Nedeľa 12. októbra 2025. Čítam zo Žalmu 119. verš 54. Ustanovenia tvoje sú mi piesňami v príbytku môjho putovania. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za ustanovenia, ktoré sa pre nás stali piesňami. V premenenom srdci môžeme o tvojom zákone spievať chvály, pretože je to nový zákon, nová zmluva, spečatená, Pane Ježišu Kriste, v tvojej krvi. A takýto zákon je pre nás radosťou a vedie nás k slobode. Za to ti ďakujeme. Amen. Prečítam teraz z proroka Ezechiela z 2. kapitoly 1. a 2. verš a potom ešte dva texty z listu Galackým. Ezechiel 2. kapitola 1. a 2. verš. Ten mi riekol: človeče, postav sa na nohy, chcem s tebou hovoriť. Keď hovoril so mnou, vstúpil do mňa duch, postavil ma na nohy a ja počúval som toho, ktorý hovoril so mnou. Ešte list Galackým, 2. kapitola, 2. verš a potom prečítam ešte zo 4. kapitoly a to verš 28. a 29. List Galackým 2. kapitola 2. verš. A pohnutý zjavením šiel som a vyložil som im a osobitne tým, ktorých pokladajú za niečo, evanjelium, ktoré zvestujem medzi pohanmi, či nebežím, alebo či som nebežal nadarmo. Ešte list Galackým 4. kapitola 28. a 29. verš. A vy, bratia, ste ako Izák, dietkami zasľúbenia. Ale ako vtedy ten, čo sa podľa tela narodil, prenasledoval narodeného podľa ducha, tak aj teraz. Tento oddiel písma, ktorý som čítal v závere z listu Galackým, je pre deti Božie, pre služobníkov Božích plný nádeje. A vy, bratia, ste ako Izák dietkami zasľúbenia. Mnohí by tu radi skončili, pretože keď sme deťmi zasľúbenia, tak čo nám ešte chýba? Ale pohnutie, ktoré sprevádza deti zasľúbenia a služobníkov Božích, je nevyhnutné, a to každý deň. A tak sa vrátim k 2. kapitole listu Galackým, k 2. veršu. A pohnutý zjavením šiel som. Inak by sme iba stáli. A kto iba stojí a nehľadí na Pána Ježiša Krista, tak sa nemôže pohnúť. Preto sme v Žalme 40. si neraz pripomínali, že keď sme postavení na skalu, tak potom už kráčame krokmi viery a spievame novú pieseň. Spievame to, čo je v novej zmluve pre nás pripravené. Takže sme deťmi zasľúbenia, sme služobníkmi Božími, ale, a tu nastáva skúška, sme denne pohnutí, aby sme šli na základe zjavenia, alebo chodíme podľa tela a podľa žiadosti tela. Tu v liste Galackým je v 5. kapitole upozornenie v 13. verši, lebo vy ste k slobode povolaní, bratia, len aby vám sloboda nebola zámienkou povoľovať telu, ale v láske slúžte si vo spolok. A teraz od toho slova zámienka začnem výklad. Zámienka povoľovať telu. To znamená, že človek sa zrazu môže nechať oklamať, keď už vie, že patrí do okruhu detí zasľúbenia a služobníkov Božích a že bol pohnutý zjavením a šiel v smere, ktorým ide Pán Ježiš, ale zrazu sa môže stať, lebo apoštol Pavol to dal zapísať v liste Galackým v 5. kapitole, že tí, čo sú k slobode povolaní, môžu zrazu používať rôzne zámienky, ako tú slobodu využívať. Začnú povoľovať telu. A teraz ten výklad poviem cez konkrétnu skúsenosť. Pred niekoľkými dňami som sa dostal k jednému takému šanonu vo svojom archíve, v ktorom som si začal listovať v tom zväzku svojich dávnych prác, ktoré som písal pred 10 ročiami, ale dal som ich zviazať do toho zväzku. Ešte som ich potom do tých tvrdých dosah vložil, alebo do šanónu tiež. A potom som to odložil do svojho archívu, kde som ten šanón dlhé 10 ročia neotváral. Ale Pán mi povedal v minulých dňoch, aby som sa vrátil k tomu počiatku, keď mi povedal poprvý raz, postav sa na rovné nohy, a keď mi potom povedal, a pohni sa zjaveným slovom, ktoré budeš odo mňa počuť, aby si potom správne využíval slobodu, ku ktorej si povolaný. A tak, podľa toho verša, ktorý som prečítal v Žalme 119, v 54. verši, to je napísané, stali sa mi ustanovenia Kristove, Hospodinove, piesňami v príbytku môjho putovania. Sme putujúci príbytok, putujúca cirkev a darmo sa mnohí kazatelia pýtajú s údivom, čo to je tá putujúca cirkev, tým len prezrádzajú o sebe, že čítajú písmo, ale neraz so zastretým zrakom, pretože v celom písme je napísané, že kráčame v svetle Božej tváre ako príbytok, ktorý je pohyblivý, flexibilný. Sme v príbytku putovania. To je dôležité zdôrazňovať, pretože boli sme dlhé roky ticho aj pri takých, poviem to teraz, služobníkoch, ktorí sami seba presadzovali a mali v tvári údiv, čo to znamená vlastne, keď sa povie putujúca cirkev. Vysvetľujem to kontinuite roky a roky. Čítam to na základe Božieho slova, čo je od Boha pre nás ustanovením, a teraz znova zopakujem ten verš, ustanovenia tvoje sú mi piesňami, len Pán môže ustanoviť svoju cirkev v príbytku môjho nášho putovania. A tak, keď som sa dostal k tomu, čo som teraz nazval ten šanón, alebo tá zbierka listín, prác, ktoré som písal pred 10 ročiami, tak len preto, lebo Pán ma pohol v zjavenom slove, aby som si ten archív otvoril a podľa toho žalmu, ktorý som teraz čítal, a teraz už podľa verša 59., aby som znovu premýšľal o svojich cestách, a to nie je moja záľuba teraz v tých kázňach, ale opäť Boží príkaz, a aby som si denne obracal nohy k Božím svedectvám, ktoré som si zapisoval celé 10 ročia a robím tak denne. Takže keď teraz tento príkaz Boží pripomínam zboru, tak len preto, aby sme v bázni a v chvení to, čo nám Pán prikázal, aj hovorili, aj počúvali a tú mieru prijali od Neho. Takže nasleduje, alebo pokračuje ten výklad a zároveň tá konkrétna skúsenosť, o ktorej som si začal čítať v tých dávnych listoch, v tých poznámkach, ktoré som si vpisoval na čisté papiere niekedy a tie som zoradil podľa poriadku do takých zväzkov. Mal som tam zapísané najprv slovo vlúdil sa. To bola na tej prvej strane, ktorú som v minulých dňoch otvoril, taká poznámka s takým vykričníkom, ktorej som sa musel opäť venovať. Čo to znamená to slovo vlúdiť sa? Dávno som možno uvažoval cez ten ďalší pojem vľúdnosť. ale to vľúdnosť je trochu iné slovo a znamená niečo iné. Vľúdny človek a človek, ktorý sa niekam vlúdi, to sú už tu určité rozdiely, ktoré teraz máme pochopiť. Takže vlúdiť sa, to znamená, a poviem to o chvíľu, ale budem teraz popisovať obraz, ktorý som zažil. Videl som jedného muža dávno pred tými 10 ročiami na vidieku, ako kráčal povedľa jedného príbytku. Nebol to príbytok, pokiaľ ide o toho muža, putovania. Boli to ustálené vidiecké domy aj pre neho, on sa tak na to díval a možno mnohé také boli, zakotvené povedzme len do tej mŕtvej litery zákona a do zvykovosti, ale teraz na tom nezáleží, toto nie je téma, ale ide o to, že keď sa približoval k jednému z príbytkov ten muž, tak zbadal tam medzi stromami, ako jedna žena pripína na šnúru čerstvo vypratú bielizeň. Aj z diaľky vnímal, tak ako môžeme vnímať nieraz vôňu orgovánu, vôňu stromov, alebo toho, čo pučí v takom naozajstnom rozpuku, tak vnímal okrem toho, že tam bola vôňa stromov, vôňa kvetov, aj vôňu čerstvo vypratej bielizne. Tá žena, hovorím konkrétnu skúsenosť, ktorú som si zapísal, sa na toho muža usmiala a pokračovala v práci, nemal právo vstúpiť do jej priestoru, pokiaľ ide o určitý stupeň intimity, ale on sa tam vlúdil. To znamená, keď som si to slovo zapísal pred 10 ročiami a pán mi ho teraz pripomenul, tak je mojou povinnosťou sa mu venovať a cez tú hĺbku, akú pán nám otvára pri tých svojich svedectvách, a my do tej hĺbky sa musíme podľa miery a olovnice, ktorá je spustená Božou rukou, opäť dostať. Opäť sa musíme s tou hĺbkou stretnúť. Takže čo to znamenalo? Premýšľal som už vtedy, ale samozrejme nebolo možné, aby som to vtedy vedel domyslieť, to, že sa ten muž tam vlúdil. No, znamenalo to už vtedy, toľko som pochopil, že on sa priblížil k tej žene, a to na väčší dotyk, než mu bolo dovolené. V tvári mal výraz, pán mi dal takú schopnosť už vtedy vnímať cez takú optiku pohľadov, ako mi chcel podarovať aj tie detaily. Takže v tvári mal dobrý zámer, ale aj mieru napätia. Tam z dvoch strán som zrazu videl tú mieru napätia. Na vidieku sa ľudia veľmi dobre môžu cez aj krátke pohľady vnímať, pretože poznajú pozadie svojich životov, poznajú príbehy. Každý pozná príbeh celku dediny vidieka, pozná aj príbehy jednotlivých obyvateľov toho vidieka. A tak, keď sa v nás tak ukladá to poznanie, tak potom aj cez detail vieme veľa vecí pochopiť. A hoci som mal vtedy približne možno menej ako 20 rokov, tak to skôr poviem, tak predsa tie detaily ma pán učil už vnímať a dal mi tú úlohu vzdelávať sa v tom, čo sa nazýva spresňovanie významu každého slova. To sa vtedy dialo najprv tak, že som bol iba pohnutý zjavením, ale ešte samozrejme ma čakala tvrdá práca na Božej vinici a to poznávanie cez tie detaily, čiže musel som si všetko všímať tak, aby som povedľa toho ľahostajne neprechádzal. Takže pokračovanie je takéto. Kto je tá žena? Pomyslel som si, hoci som vedel podľa mena a podľa určitého čísla toho príbytku, v ktorom bývala, kto je. Kto je ten muž? Vedel som, ale keď otázku kladie pán, tak musíme sa učiť inak na tú otázku odpovedať, než sú zvyknuté naše oči alebo uši. A zrazu som vnímal text Dávid a Betšabé. Dávid a Betšabe. Dávid sa tiež k tej Betšabe určitým spôsobom vlúdil. Votrel sa do jej priazne, dal si ju zavolať, chcel, aby bola blízko neho, a to v takej blízkosti, na ktorú, hoci bol kráľom, nemal právo. To, čo sa nazýva právo kráľa, to nie je svojvoľa, to nie je zrazu tá sloboda, ktorú som v liste Galackým spomenul, kde človek sa môže zrazu v určitom okamihu domnievať, že si môže dovoliť všeličo, keďže je požehnaný, k slobode povolaný, v novom rode je možno, ale stáva sa, že zámienky, ktoré sú veľmi skryté, sa mu stanú pasou a osídlom a povoliteľu. Takže Dávid, nebudem to rozvádzať, toto je známy text, takže nebudeme tu sa zdržiavať tým, to urobil a potom horko plakal a bol napomínaný prorokom Nátanom, čo si to urobil, hoci cez podobenstvo najprv, ale preto, lebo ľudské srdce je tvrdé a keď najprv počúva o svojom hriechu, tak má tendenciu ukázať na iného človeka a má tendenciu hovoriť, vyjavilo sa pri iných ľuďoch, akí sú hriešni. Ale práve v tej chvíli sa vyjavuje pri nás, keď hovoríme o hriechu iného bez meradla Božieho, akí sme hriešni my. Čiže hovoriť môžeme aj súdiť, ale len mierou Božou a trstinou Božou. Tu je ten posun, na ktorý nedbajú často kresťania a radšej sa vzdávajú zodpovednosti a nič nechcú súdiť, nesúďme, lebo nemajú trstinu, nemajú pri opasku, poviem to, pero od Pána, to Božie meradlo, nepremeriavajú všetko cez poznanie do toho jednotlivého prípadu svojho života, ktoré nám dáva a umožňuje Pán, aby sme ho dobre strážili vo svojom srdci a zachovávali poznanie od Neho. Takže, čo som napísal, a nehovorím to preto, lebo sa mi to naozaj páči o tej práci hovoriť ďalej. Napísal som, že zrazu, a to bolo už to, čo možno vidieť len v zjavení, mi Pán dovolil nahliadnúť, hoci som to v realite nevidel, nebol som tak blízko, do očí toho muža a do očí tej ženy. Ona sa zľakla, tak ako možno v určitom okamihu, možno Betšabe, tak ako Uriáš musel byť veľmi opatrný a obával sa prekročiť nedovolené hranice, tak zrazu tá žena, ktorá tam tú čerstvo vypratú bieliseň pripínala na šnúru medzi voňavé stromy, sa zľakla, či tam nedôjde k prekročeniu miery. Či tam nebudú prekračované hranice toho dedičstva, ktoré je nám prisúdené od Pána. Či nezačneme niečo si prisvojovať, čo nám nepatrí. A či ona bude dosť odolná. Ona aj on mali, to som si potom zapísal, búrku v očiach. Bola to búrka, o ktorej Pán hovorí svojim poslom a učeníkom, vy, ak ste pevne postavení na mojom základe, nebojte sa takej búrky, lebo ja som medzi vami. Ja poviem slovo a búrka sa utíši. Ale tu, v tomto prípade a v texte, ktorý som už spomenul, ktorý som musel niekedy si zapísať podrobne, sa dialo niečo, čo nemôžem nazvať ako pochopenie a poznanie Božej vôle. Čo sa dialo? Dialo sa, ako to bolo v rámci toho, čo teraz už som uviedol, vzťah tej ženy s bielizňou, poviem to, ženy v svetle, odiatej, ale v svetle, to znamená v spravodlivosti Kristovej, čo sa dialo medzi tou ženou odiatou v tej čistej bielizni v jej vôni a čo sa dialo v prípade muža a v ich očiach. Ona si spomenula, to neskôr som si zapisoval z určitých zdrojov, na to, ako sa niekedy s tým mužom očami stretla v jednom podniku, v jednej reštaurácii dávno predtým a videla ho v spoločnosti opilcov a cudzoložníkov. A on sa tiež na ňu vtedy, hoci bol pod určitou mierou alkoholu omámený, zadíval na ňu a možno mal v očiach otázku, čo tu tá žena robí. Bolo to vtedy v búrke. Ona tam vošla možno len ako do úkrytu pred dažďom, ale dostala sa do spoločnosti alebo do blízkosti opilcov, smilníkov a cudzoložníkov. V prvom liste apoštola Pavla Korinským je napísaný veľmi zvláštny text. Otvoríme si 6. kapitolu a tu je uvedené, že ani smilníci, ani modloslúžobníci, ani cudzoložníci, ani samohanci, ani samcoložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A takými ste vy niektorí boli. Takými sme boli. Ja môžem povedať, že keď som ten text dávno písal, musel som sa dívať na seba, ako Dávid sa díval pred prorokom Nátanom na seba cez slovo Božie, cez svetlo Božej tváre. Či nie som ja prvý z hriešnikov? Či nie, tak vykrikol apoštol Pavol, keď máme tú tendenciu niekoho súdiť bez miery Božej, bez trstiny Kristovej, keď začneme hovoriť, čo všetko sa okolo nás vyjavuje, kto je aký hriešný, či nehovoríme najprv o sebe vlastnými ústami a o svojom hriechu. To nie sú situácie, ktoré môže vymyslieť človek. To je to, že keď sme v príbytku putovania a keď máme v rámci svojho srdca zámer spievať novú pieseň, tak ten dobrý dirigent nám každý taký úlet od tej dobrej melódie pripomenie a tak zaťuka paličkou po pulte. To znamená, novú pieseň pred Božou tvárou nemôžeme spievať ľubovoľne, ale každý odklon a falošný tón je nám Pánom pripomenutý. A tak aj pokiaľ ide o tú ženu a o ten môj zápis a o toho muža, všetko bolo cestu zdanlivú minulosť len, ale nedoriešenú vyjavené. Niečo v srdci toho muža bolo nedoriešené. Z tej minulosti, keď bol pri tých stoloch mnohých opilcov a cudzoložníkov, niečo bolo v srdci ženy nevyriešené. Možno nie hriech, ktorý by páchala, ale útek od Božích nárokov. Možno veľmi rýchlo chcela utiecť pred búrkou do bezpečia, a vtedy sa človek pri rôznorodých útekoch od Božej miery dostáva tam, kde nikdy jeho miesto nemalo byť. Tak po tomto zápise, o ktorom som hovoril, som sa zadíval na záver tých poznámok, lebo bola to Božia vôľa, aby som si otváral počiatky svojho putovania a prvé skúsenosti na vidieku aj zo zdanlivo nevinnými situáciami, ktoré však pod povrchom môžu mať prekvapujúce odhalenia. Tak do tých poznámok som si ďalej zapísal slovo bujný, bujarí. To je to, čo sa rýchlo a zdanlivo zdravo chce medzi nami tak rozrásť. Čo chce rásť v takom živelnom rozpuku, čo chce byť plné životnej sily a čo by chcelo zrazu brať veľa vecí pre seba a nevidí okolo seba nič a nikoho. Zrazu nastáva nespútanosť, neviazanosť a tu je potrebné sa vrátiť do Božieho poriadku. Bujnosť, bujarosť, to znamená, že naozaj keď sme plní životnej sily, tak sme vo veľkom nebezpečí, že toto všetko, čo sa volá Boží poriadok, minieme a že sa môžeme dostať doslova do priepasti zahynutia. A tak je dôležité, keď také pozície, ktoré sme mali podarované, ale už v nich nestojíme, zbadáme ako svoje prázdno. Veľakrát máme srdce čisté, navonok vyčistené, ale keď nie je naplnené Duchom Božím, tak musíme byť na pozore, aby sme tú slobodu, ktorá nám bola podarovaná, nevyužívali ako zámienku povoľovať telu, aby stále v niečom bolo telu lepšie. Keby ten Peter niekedy bol už v úplnosti tak doformovaný, ako ho Pán doformoval neskôr, tak by nikdy nepovedal: Pane, to sa ti nikdy nemôže stať, aby si šiel na kríž. Sám Peter premýšľal, že je potrebné sa chrániť toho, čo by mu z hľadiska telesného mohlo ublížiť, čo by ho uviedlo možno do totálnej slabosti a ľudskej straty alebo straty ľudskej dôstojnosti. Takže teraz, keď toto hovorím a spomínam, tak preto, aby som sa dostal k prorokovi Ezechielovi a to, čo som v Novej zmluve prečítal, že pohnutý zjavením šiel som, si prečítame na záver z proroka Ezechiela, a to z kapitoly aj druhej, aj čiastočne tretej teraz. Aj Ezechiel bol pohnutý zjavením, ale čo mal robiť? To, čo som prežil, že musím teraz robiť a hovoriť ja. Nie len postaviť sa na nohy, ale mám mať na prvom mieste ochotu si vypočuť, ako so mnou chce hovoriť Pán a čo mi chce povedať. Len v takom prípade vstúpi do človeka duch a postaví ho naozaj na nohy a my budeme počúvať toho, ktorý hovorí s nami. A čo máme počúvať? Ty však, človeče, Ezechiel 2. kapitola 8. verš, počúvaj, čo ti hovorím. Nebuď vzdorovitý. My sme často vzdorovití, keď si máme plniť povinnosti, a to aj tí, čo sa vidia na prvých miestach. Veľmi veľa ubral každý v zbore zo svojich v rámci Božej slobody darovaných povinností. Tu sa musí každý z nás skúmať v čom. Opakujem, každý ubral, každý z trošku si prisvojuje telesne niečo, čo mu nepatrí a do inej slobody chce byť uvedený, než je od Pána pre nás pripravená. Takže nebuď zdorovitý, každý nech sa najprv pozrie cez mieru Božiu na seba, lebo dom vzdoru sa začína tvoriť tam, kde si jeden v zbore vedome neplní povinnosti, kde je nedbalý. Nedbalosť je hriech. A nedbalosť znamená, nebudem to teraz rozvíjať, lebo toto každý chápe, čo znamená, nedbať na Božie príkazy v úplnosti. Teda, keď mi Pán povedal, nebuď vzdorovitý ako dom vzdoru, tak už ukázal, že je tu dom vzdoru, ale zároveň aj mňa varuje pred nebezpečím, aby som si nezľahčoval nič, čo mi Pán prikazuje v mojom postoji k bratom a sestrám. Moje úlohy pre bratov a sestry sú od Boha dané, nemôžem ich umenšovať. Úlohy a povinnosti bratov a sestier voči mne sú dané, nemôžu ich umenšovať. Dom vzdoru vzniká tam, kde jeden začne umenšovať niečo, čo je od Pána pripravované pre každého z nás, pre každého člena zboru, ako dar, ktorý máme prijať, aby sme ho odovzdávali ďalej. Dar, ktorý som prijal, je dar milosti, ja ho mám odovzdávať ďalej. Je to dar, ktorý je od Boha z Božej ruky veľmi bohatý a ja mám to bohatstvo, ten talent, tú milosť, ten dar, či prorocký, alebo dar písania listov, to posielanie správ Božích, či to vyučovanie, prijímať tak, že sa chvejem pri tom a mám bázeň a obávam sa, či niekedy neumenším niečo z toho daru a či ho odovzdám celý každému bratovie, každej sestre a celému domu ľudu Božieho. Či budeme naďalej príbytkom putovania a spievať novú pieseň, alebo budeme spať a driemať a naše povinnosti, v tomto prípade hovorím o svojich, ale každý brat a sestra musí začať premýšľať o svojich, voči inému, voči iným zodpovedným pracovníkom sú úplne plnené v slobode a láske, ale na základe naozaj plných darov Božích, takže keď niečo od Pána prijímame, tak nemôžeme si čosi z toho ukradomky nechávať pre seba a druhému dávať len 70% z tých darov. Nemôžeme sa tváriť tak, ako ľudia, ktorí sa vtierajú do Božej priazne, ale na druhej strane nechcú byť povolaní naozaj k tej slobode Božej v úplnosti a to k pravému milovaniu bratstva. Tak nebuď vzdorovitý ako dom vzdoru, to je v písme pre mňa podčiarknuté, to je pre každého brata a sestru podčiarknuté. Otvorte ústa a nehovorte sami svoje úvahy a myšlienky, ale teraz zjedzte, čo vám dávam. To slovo je pokrm, nám nemusí vždy chutiť, ale musíme ho prijímať, tak ako počas večere Pánovej, keď zvestujeme kríž a ukrižovanie Pána Ježiša ukrižovaného a vzkrieseného, tak musíme ten pokrm, ktorý nám dáva na základe Ježiša Krista ukrižovaného a vzkrieseného, všetko dobré. Takže teraz, keď mám otvoriť ústa a každý z bratov, tak nie preto, aby som hneď hovoril, ale aby som sa nechal pohnúť zjavením, aby som najprv šiel na miesto, kde lepšie Pána budem počuť, lebo Pán ma povoláva len na svoje miesto a tam na tom jeho mieste budem bez šumov a bez všelijakých prekážok počuť, čo mne hovorí voči všetkým ďalším v zbore. A každý ďalší brat a sestra bude počuť, čo hovorí zase im voči ďalším a ďalším. Ale opäť je tu slovo zámienka. Nesmie pre nikoho tu byť nejaká zámienka, aby sme prekročili hranicu. Buď tak, že niečo berieme, čo nám nepatrí, alebo že niečo nedávame, čo patrí zasa iným. Tak nebuďme takými počtármi alebo nekalkulujme s darmi Božími a nerobme to, čo sa môže nazývať, že vo vzdore voči slovu Božiemu a svetlu zjaveného slova sa staneme ľuďmi, ktorí budú mať stále nejakú zámienku v srdci, povoľovať telu, to znamená len vlastným egoistickým záujmom. Tak teraz, keď Pán mi niečo dáva zjesť, tak som to teraz zjedol a preto som otvoril aj tie staré zápisky a musel som si príbytok svojho putovania opäť prezrieť, ale v krokoch viery a v situáciách, ktoré mi Pán pripomína z minulosti, lebo do tej prítomnosti sú znovu tie situácie vkladané, aby sme sa my ďalší, ktorí cez ne prechádzame, kontrolovali. Tu sa vystrela ku mne ruka a v nej bol knižný zvitok. Zrazu ten zvitok, ten šanon, to, čo mi Pán prikázal otvárať stranu za stranou, som mal pred očami ako od Pána podarované v tej čase milosti v kontinuite jasne vykreslené a spísané putovanie môjho života, ale cez to putovanie aj putovanie iných, ktorí sa k nám pričleňovali. A tak sa rozvinul predo mnou, ako teraz som ho rozvinul, ten zvitok bol popísaný na prednej a zadnej strane, čiže zrazu som mohol rozumieť, lebo to bolo zjavené slovo, cez ktoré som sa díval na tie zápisky, čo je popísané v starej aj v novej zmluve, aj na prednej, aj na zadnej strane. A mohol som si to nechať spojiť a zrazu je tu nárek, vzdych a beda. A povedal mi Pán, človeče, zjedz všetko, čo vidíš. Je tu aj nárek, musí tu byť aj odhalenie tej rozmaznanej céry Sion, ako je v plači Jeremiášovom napísané. Musí tu byť aj vzdych za Pánom Ježišom, ako sme to neraz spomínali v nejednom dome, že keď ste sa pre niečo rozhodli svojvoľne, tak opäť vzdychajte za Pánom Ježišom a beda je tu pre toho, kto znieváži slovo Božie zjavené a Božie napomenutie v láske. Takže zjedol som ten zvitok len cez slovo Božie, lebo zápisy boli ďalej o Ezechielovi. Ja som po situácii, ktorú som popísal, ktorú mi Pán dovolil vidieť v realite môjho života, už ako celkom mladému putujúcemu kresťanovi, tak tie zápisy som musel vložiť, a teraz to poviem tak trošku odbornejšie, do toho rentgenu, ktorý zrentgenuje všetko, moje nohy, moje vnútro, ktorý cez rôzne magnetické rezonancie odhalí aj to, čo by sa vidieť ľudským okom nedalo. Toto všetko, keď máme vkladať do toho Božieho meracieho prístroja, tak to je oveľa väčší merací prístroj a presnejší, než sú tie pozemské. A keď tie pozemské sme museli niekedy prijímať a absolvovať ich rôznorodé vyšetrovacie metódy, tak musíme vidieť v tom náznak, že Pán chce, aby sme hlbšie ešte kopali a nechali sa presvetliť ešte ďalej. Aké sú naše ruky? Čo tam máme v tých rukách? Či ich dvíhame k Bohu suverenne, ako ten uprostred chrámu chváliaci sa farizej, alebo či sme ako ten, ktorý nad sebou plakal a mohol povedať jediné, zmiluj sa nado mnou, hriešnikom. Tak ten nárek vzdych a beda, to nie je na to, aby sme sa nakoniec vnímali ako stratení, ale aby sme si nechali potom, keď zjeme ten zvitok a keď si ním nakrmíme telo duchovným pokrmom, tak aby sme to mohli potom prežiť, že je to sladké ako med. Kto príjme Božie napomenutie, kto príjme Boží súd, kto pochopí, že musí vo svojom srdci nechať Pánovým svetlom odhaliť aj poslednú stopu svojich pozemských kráčaní, tak potom môže ako Dávid pred prorokom Nátanom vyznal, že zhrešil. A Žalm 51. je preto podarovaný celej cirkvi a mnohým, hoci je to v starej zmluve, ale už tam je prosba, a to naliehava smerom k Bohu. Stvor mi srdce čisté, lebo iba vyčistené srdce a prázdne nám nedáva pravú nádej a nás s Pánom Ježišom neudržiava v tej kontinuite a v tom spojení, v akom máme za ním kráčať. Ako ten naozaj pohyblivý príbytok putujúci. Tak buďme teraz vďační za to, že nám Pán podaroval tieto texty, toto slovo, túto výzvu, na základe ktorej máme všetci zjesť ten pokrm, ktorý nám Pán pripravuje a niektorý my si chceme nechávať od iných pripravovať pri stoloch šťastia a toho telesného ľudského pokoja či telesného povzbudzovania. Buďme teda Bohu vďační, Pánu Ježišovi, za to, že nás nielen nasýtil teraz, ale povedal nám aj choď. A to najprv, lebo súdca začína od domu Božieho. Človeče, vyber sa, choď k domu Izraela a hovor mu moje slova. To som mal dnes splniť a som Pánovi vďačný, že mi to umožnil. Amen. Pane Ježišu, Ty si nám podaroval také svetlo, v ktorom vidíme všetko novým zrakom. Keďže to svetlo je podarované celému svetu, tak umožni, aby nikto pred ním nezatváral svoje oči a aby nechcel vidieť iba to, po čom túži ľudská duša, ale aby sme sa nechali v tom svojom ľudskom duchu spojiť s duchom Tvojim, Pane, umožni nám to, a aby sme na prvom mieste už nemali stoly, ktoré nazývame stolami šťastia, ale stôl Tvoj, a ten stôl je pre nás opäť pripravený, ale iba cez to pravé pokánie a cez pochopenie, aký čas sa tu pre nás naplnil. A tak buďme všetci, Pane, v tom zmysle teraz Tebou povzbudení. O to prosím, aby sme sa vďakovaní teraz zadívali na tú Tvoju výzvu alebo započúvali do nej, ktorá znie takto. Naplnil sa čas. Priblížilo sa kráľovstvo Božie. Pokánie činite a verte v Evanjelium. Amen.